Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս այսօր օգոստոսի 5-ն է, չորեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ընկերներ, առավոտյան մեր թողարկմանն առաջարկում եմ լսել Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանի կարծիքով հանրաքվեի անցկացման ամենահարմար ժամանակաշրջանը նոյեմբեր ամիսն է։ Ուկրաինան Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ կկիրառի։ Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների բարելավման համար լավատեսության հիմք չկա, կարծում է Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների նախին դեսպան Մայքլ Մակֆոլը։ Կթերթենք նաև որվա մամուլը այժմ լուրեր։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը պատրաստվում է պատժամիջոցներ սահմանել Վրաստանի և այն երկրների դեմ, որոնք վերջին շրջանում միացել են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների որոշման երկարացմանը։ Սիրիայի արտաքին գործերի նախարար Վալիդ Ալ-Մուալեմը ժամանել է Թեհրան, հանդիպելու Իրանի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հետ, նպատակ ունենալով վերջ տալ 4 տարի շարունակվող պատերազմին։ ԱՄՆ կոնգրեսի սենատի արտաքին գործերի կոմիտեի հանրապետական ներկայացուցիչը ներկայացրել է միջուկային ծրագրի շուրջ Իրանի գործարքի չընդունման վերաբերյալ օրինագիծը։ Գերմանիայի արտարադատության նախարար Հայկո Մաասը աշխատանքից ազատել է գլխավոր դատախազ Հարալդ Արանգեին պետական դավաճանության գործի հետաքննությանը միջամտելու համար։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հայտարարել է, թե ռուսանջատողականների հետ պայմանավորվելու իր վերջին փորձերը արդյունք չեն տալիս այն դեպքում, երբ բռնությունները ահագնանում են։ Մենք պետք է հստակորեն սահմանենք մեր ուժերի հզորացման գործողությունները հնարավոր հարձակումից պաշտպանվելու համար, զինվորականներին ասել է նա։ Անցած փետրվարին սպանված ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի դուստրը Ջաննա Նեմցովան Լեհաստանում Լեհ Վալենսայի անվան մրցանակ է ստացել ժողովրդավարության և մարդիրավունքների պաշտպանության աջակցելու համար։ Մրցանակի գումարը ավելի քան 1 միլիոն դոլար է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ 3 սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը հրապարակեց սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի ևս 8 գլուխներ։ Անցած շաբաթներին ամենաշատը քննադատվող դրույթը չի փոփոխվել։ Պարտադիր մեծամասնություն ձևավորելու մասին հոդվածը մնացել է նույնը։ Հանձնաժողովը փաստորեն այս հարցի վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկը հաշվի չի առել։ Հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանը ասում է, որ ըստ ամենայնի հանրակրվեն կանցկացվի նոյեմբերի վերջին, այդպես ավելի հարմար է։ Տաթևիկ Լազարյանն է նրա հետ զրուցել։
Մենք ամբողջությամբ նախագիծը կուղարկենք Վենետիկի հանձնաժողովին, այսինքն իրենց կարծիքը կընդգրկի ոչ միայն 1-ից 7 գլուխները և 10-րդ գլուխը մարդու իրավունքների պաշտպանի վերաբերյալ, այլ նաև դատախազության վերաբերյալ գլուխը, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին վերաբերող գլուխը, կենտրոնական բանկ, վերահսկիչ պալատ, ՀՌԱՀ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով և 15-րդ գլուխը նվիրված է հանրաքվեին ու սահմանության փոփոխությունների ընթացակարգին։ Այս բոլոր գլուխների վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովը մենք ակնկալում ենք, որ իր կարծիքը կարտահայտի և վերջնական եզրակացությունը արդեն կլինի հոկտեմբեր ամսին, երբ որ Վենետիկի հանձնաժողովի պլենար նիստը կլինի։
Այսինքն գրեթե այն ժամանակ արդեն խորհրդարանը կլինի փաստորեն։
Մեր մասնագիտական հանձնաժողովի խնդիրն է պատրաստել նախագիծը, ներկայացնել հանրապետության նախագահին, բնականաբար հանրային քննարկումներ ծավալել նախագծի շուրջը, որևէ ժամանակացույց ես հիմա չեմ կարող հստակ ասել, թե ինչպիսին կլինի, երբ կներկայացվի այդ նախագիծը ազգային ժողով։ Հրապարակման նպատակը առաջին հերթին հանրային քննարկումներն են և հանրային կարծիքը նախագծի վերաբերյալ։ Եվ ասեմ, որ տեքստում կան բավականին փոփոխություններ, որոնք հենց հիմնված են տարբեր կազմակերպ հաղորդակցությունների, տարբեր անհատների կողմից ներկայացված առաջարկների վրա, նաև այն քննադատական դիտողությունների հիման վրա, որոնք որ արտահայտվել են նաև զանգվածային լրատվության միջոցներում։
Հանդակվեն ես տալիս պասում։
Ես կանխատեսում եմ, որ այո, իմ կարծիքով ավելի հավանական է, որ այս տարի դա լինի, քան հետաձգվի, ասենք, հաջորդ տարի։ Պատճառներից մեկը կանում է նրանում, որ եթե հանրակրվեն անցկացվի, ասենք, հաջորդ տարվա գարնանը, շատ քիչ ժամանակ է լինելու ընդրական օրենսգիրքը մշակելու, ընդունելու համար։
Ողջամիտ վերջնաժամկետը հանրակրվեի անցկացման այս տարին է, հա՞, նոյեմբեր ամիսը։
Եթե սեպտեմբեր ամսին ազգային ժողովում այդ քննարկումները ծավալվեն եւ ընդունվի, ժամկետների առումով նոյեմբեր ամիսը լիովին համապատասխանում է հանրակրվեի մասին օրենքով սահմանված ժամկետներին, այսինքն նոյեմբերի վերջը շատ ռեալիստական ժամկետ է դառնում։
Այժմ թերթեն կորվա մամուլը, հայկական ժամանակը գրում է. Որն է ուրեմն սահմանադրության հրապարակված նախագծում ուրվագծվող վերարտադրության պլանը։ Սարգսյանը փորձում է անցում կատարել կառավարման խորհրդարանական համակարգին, ընդհուպ ուժեղ ասնելով իշխող կուսակցության դերը եւ 2018-ից հետո էլ մնալով ՀՀԿ նախագահ, իր դերքում պահել իշխանության որոշումների կայացման հսկիչ փաթեթը։ Չխորանալով նրբությունների մեջ, ասեմ միայն, որ Սերժ Սարգսյանը քաղաքական կարիերան սկսած լինելով ԽՍՀՄ կոմունիստական կուսակցության շարքերում, հիմա մոտավորապես մտմտում է ստեղծել խորհրդային միության կառավարման համակարգի պես մի բան։ Ժամանակը գրում է. Վերջին օրերին նավթի նոր գնանկում, նոր ռուսական ռուբլու անկումը Ռուսաստանում անկասկած հերթական լարվածությունն են առաջացնում Հայաստանի ֆինանսական շուկայի համար, առաջ բերելով հերթական մարտահրավերները, եւ հենց այդ ճնշման հետևանքն է անշուշտ, որ կենտրոնական բանկը վերսկսել է խոշորացավալ ինտերվենցիաները։ Հասարակությունը պետք է արդեն այսօր ձեռնարկի ինքնապաշտպանության միջոցներ եւ պատասխանատվության կանչի համապատասխան կառույցներին, այլապես հետո նրանք սկսելու են լողոզել պատասխանատվությունը տարբեր կարգի պոպուլիստական կան հայտարարություններով։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Արգելել Facebook-ը, արգելել YouTube-ը, ջնջել Կասպարովին խորթային սպորտի պատմությունից, ջնջել Բորիս Գրեբենշչիկովին ռուսական մշակույթից, քանի որ նա հանդիպել է Սակաշվիլի հետ, արգելել պատմական որևէ իրադարձության Ռուսաստանի կամ Սովետի համար ոչ հաճելի երանգներով քննարկումը, նման առաջարկներից մի քանիսի հիման վրա երբեմն նույնիսկ որոշումներ են ընդունում, հիմնավորումը պարզ է. պաշտպանել ազգային արժեքները, բարոյականությունը, ինչպես որ դրանք Դումայի պատգամավորներ են հասկանում, պատմությունը, հավատքը եւ Ես բարձր կարծիքի չեմ մեր ազգային ժողովի պատգամավորների մասին, բայց պետք է ասել, որ մեր խորհրդարանում նման զավեշտալի առաջարկներ առայժմ չեն հնչում։ Ասում եմ առայժմ, որովհետև դեռ ոչ ոք չի կարող ասել, թե որքան հեռու է մեզ տանելու ԵՏՄ-ական ինտեգրացումը։ Ազատությունն է եթերում, շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Արդեն 1 տարուց ավելի է, ինչ միջազգային հանրությունը պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի դեմ, նրան մեղադրելով Ուկրաինայում տեղի ունեցած եւ շարունակվող հակամարտության համար։ Ռուսաստանը, միջդեռ հիշեցնեմ, շարունակում է դիմադրել, պնդելով, թե մեղք չունի կատարվածի հետ։ Ուկրաինայում հույս ունեն, որ օրերից մի օր Ռուսաստանը կընդունի սխալը ու կնստի բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Մինչ այդ Ուկրաինայի կառավարությունը նոր պատժամիջոցներ է սահմանում Ռուսաստանի դեմ։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկի ղեկավարած կառավարությունը կազմել է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների փաթեթ, որն առաջիկայում կդրվի քննարկման։ Ուկրաինսկայա Պրավդա պարբերականի փոխանցմամբ այդ մասին ասել է արտաքին գործոց նախարար Պավել Կլիմկինը։ Փաթեթը պատրաստ է, ես իմ ստորագրությամբ եմ այն ուղարկել կառավարություն, հուսով եմ, որ առաջիկայում այն կմտնի ուժի մեջ, ասել է Կլիմկինը։ Նրա կարծիքով Ղրիմի բռնակցման կապակցությամբ Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները երբեք չեն չեղարկվի։ Ոչ ոք ներդրում չի անի Ղրիմում, ոչ ոք չի մեկնի Ղրիմ, այդպես Ղրիմը կվերադառնա Ուկրաինայի կազմ։ Ես պնդում եմ, որ դա տեղի կունենա շատ ավելի վաղ, քան ոմանք են ենթադրում, ասել է Ուկրաինայի արտգործնախարարը եւ ավելացրել. «Վաղ թե ուշ Ռուսաստանը ստիպված կլինի նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ, դա կլինի տնտեսական վիճակի բերումով, երբ որևէ բնականոն զարգացում այլևս անհնար կդառնա»։ դառնա։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության խորհուրդը նույնպես առաջարկում է պատժամիջոցներ։ Ռուսաստանի նկատմամբ ճնշումը հզորացնելու համար անհրաժեշտ է պարտադիր կարգով Ուկրաինայի տարածքում կիրառել այն պատժամիջոցները, որոնք արդեն սահմանել են Եվրոպական միությունը, Շվեյցարական համադաշնությունը, Ամերիկայի միացյալ նահանգները եւ Մեծ Յոթնյակը, ասվում է խորհրդի կազմած տեղեկանքում։ Ուկրաինան, ԱՄՆ եւ Եվրամիությունը Ղրիմի գրավումը բռնակցում են որակում եւ պնդում են, որ Ռուսաստանն է պատասխանատվություն կրում հակամարտության համար։ Անցյալ տարեվերջին ԱՄՆ եւ Եվրամիությունը Ղրիմի նկատմամբ սահմանել են տնտեսական պատժամիջոցներ, որոնք տարածվում են ներդրումների, զբոսաշրջության, տրանսպորտի, հեռահաղորդակցության, էներգետիկայի, նավթի եւ գազի արդյունաբերության եւ հանքարդյունաբերության ոլորտների վրա։ Մինչդեռ Ուկրաինան Ղրիմի բռնակցման եւ Դոնբասի հակամարտության հարցով Ռուսաստանի դեմ 3 հայց է ներկայացրել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, իսկ սեպտեմբերին էլ 4-րդը կներկայացնի։ Ուկրաինան փաստաթղթերի փաթեթը կազմում Հաագայի միջազգային քրեական դատարան փոխանցելու համար։ Բացի այդ, ուկրաինացիները Ղրիմի բռնակցման հարցով դիմելու են ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան, առայժմ ընդամենը խորհրդատվություն ստանալու համար։ Հաջորդ քայլը արդեն դատական հայցը կլինի։
Ռուս-ամերիկյան լարված հարաբերությունների բարելավման համար լավատեսության հիմք չկա, կարծում է Ռուսաստանում ԱՄՆ նախկին դեսպան Մայքլ Մակֆոլը։ Նա դրա համար մեղադրում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, ով տապալել է հարաբերությունների կարգավորման գաղափարը և շարունակում է դեմ գնալ միջազգային հանրությանը։ Վառ օրինակը ուկրաինական պատերազմն է, ասում է ամերիկացի դիվանագետը, Ազաբաբայանին լսենք։
Պերեզագրուսկան տապալել է Պուտինը և ոչ թե Օբաման։ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան, Օբամայի նախկին խորհրդական, այսօր Կալիֆոռնիա համալսարաններից մեկում դասախոս Մայքլ Մակֆոլը։ Մակֆոլը դեսպան է Ռուսաստանում միջեսնեմ 2012-2015 թվականներին։ Պերեզագրուսկան արդեն մոռացված քաղաքական տերմին է, որը շրջանառության մեջ էր մտցրել Սպիտակ տունը ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները կարգավորելու համար, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ էր ընտրվել Բարակ Օբաման։ Այն ժամանակ այդ հարաբերությունները լարված են 2008-ի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմի արդյունքում, և Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահը նոր քաղաքականություն էր սկսել, որի հիմքում Ռուսաստանի հետ համագործակցություններ մի շարք հարցերի շուրջ, մասնավորապես Իրանի և Աֆղանստանի շուրջ։ Մակֆոլին Ռուսաստանում համարում էին նարնջագույն հեղափոխության ռեժիսոր։ Նախկին դեսպանը, սակայն, հերքում է, որ ինքը նման առաքելություն ուներ։
It wasn't true. You know, President Obama didn't send me to Moscow to foment revolution.
Օբաման ինձ չի ուղարկել Մոսկվա հեղափոխություն կազմակերպելու համար։ Մակֆոլը հարցազրույցում ասում է նաև, որ երբ Օբաման նոր էր ընտրվել նախագահ, նա ինչ-որ չափով հավատում էր Պուտինին և փորձում էր նորմալ հարաբերություններ կառուցել, հարաբերություններ, որ ձեռնտու կլինեին երկու կողմին էլ։
We got a lot of things done, right? We got the New START treaty done, we got sanctions on Iran.
Եվ իսկապես մենք շատ բանի ենք հասել, հարցակողական սպառազինությունների մասին նոր պայմանագիր ենք մշակել, պատժամիջոցներ ենք սահմանել Իրանի դեմ, ստեղծել ենք հյուսիսային միջանցքը, որով Աֆղանստանում մեր զորքերը անհրաժեշտ աջակցությունն էին ստանում Ռուսաստանի տարածքով։ Ռուսաստանն էլ 18 տարի բանակցություններից հետո դարձել էր առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ, ասում է դիվանագետը, և հավելում, որ Օբաման ու Մեդվեդևը նման հայացքներ ունեին։ Հիշեցնեմ, 2008-ից 12 թվականները Դմիտրի Մեդվեդևը Ռուսաստանի նախագահն էր, քանի դեռ Պուտինը սահմանադրության համաձայն չէր կարող նորից ընտրվել նախագահ։ Վերադառնամ սակայն Մայքլ Մակֆոլի հարցազրույցին։
Putin's worldview is not about cooperation with the United States. Putin thinks that the United States is out to get Russia. Is out to weaken Russia.
Ինչ վերաբերում է Պուտինին, Մակֆոլը համոզված է, որ Պուտինի հայացքները չեն ենթադրում համագործակցություն Միացյալ Նահանգների հետ։ Պուտինը համոզված է, որ Միացյալ Նահանգները երազում են զավթել Ռուսաստանը, թուլացնել Ռուսաստանը, հաղթել Ռուսաստանին։ Այսօր ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները ամենավատ վիճակում են Խորհրդային Միության փլուզումից հետո, և ամերիկացի դիվանագետը համարում է, որ լավատեսության համար որևէ հիմք չկա։ Այդ հարաբերությունները շտկելու, կարգավորելու համար Ռուսաստանը պետք է դադարի աջակցել Ուկրաինա անջատողականներին և դուրս գա Ղրիմից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նայարա Բուլղադարյանը։ Մեր հաջորդ եթերը ժամը 15-ին է, հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 16-ին և ժամը 19-ին։ Այժմ այսքանը, առողջ եղեք։